Må jeg vel slå på først? Tenk noe lyd, jeg. Som har hørt meg før vet at jeg kan skrike litt. Si i hvert fall kona. Jeg preka før, da. Når det så fint på møter, så kan man jo være ærlig. Og da var vi preka I Tønsberg I formiddag, på 11-møte der. Så sitter kona på første rad, og så ser jeg på henne, og så bare sånn... Da skjønner jeg at jeg skriker litt for mye. Skru ned. Så jeg har sånn innestemme, står det I notatene mine. Tusen takk for gaven til arbeidet. Det med å redde liv. Det en historie I den boka om Ida som kommer inn til oss 19 år gammel. Alt håp ute. Gå på kontaktsenteret I Oslo, I dyp nød. En 19 år gammel jente I Oslo, vi trenger ikke utbrodere noe mer. Så ser du at hun trenger hjelp. Så får hun hjelp etter to dager hun inne på evangeliesenteret. Abstinenser forsvinner med en gang, som hun vittner om selv så friskt. Så tar det ikke lang tid etter at hun tar imot Jesus, så får hun nød for familien. Det jo det som skjer mange ganger, vet du. At du og ditt hus skal bli frelst, så plutselig så får du nød for de rundt deg. Så Ida begynner å sende bibelvers hjem til faren sin, som heter Jim. Og Jim blir litt sånn fortvilet, da, for han har sagt etter meg ettertid, at det fint at Ida blir redda, det går bra med Ida. Men hvorfor må hun drive og forstyrre meg med disse bibelversene? Men Ida hadde fått en nød for at familien skulle bli frelst. Så hun sendte bibelvers hjem til pappaen hver dag. Og til slutt så ble det sånn at hun skulle hjem og skulle ha perm, og så skulle hun døpes I menigheten der hun ifra. Og pappaen skulle være med, for det jo dåp. Og da jo alle, om du pinsevenn eller lutheraner eller alt, så tenker du at jeg får være med på dåp da. Han visste jo ikke hvordan en troendes dåp var, og det hadde noe annet det, så hadde han sikkert ikke vært med. Men han satt og følte med på dåpsundervisningen. Om nedgravd med Kristus, oppreist til nytt skapning. Og pastoren preka, vet du, og han satt og hørte på hva skjer her, liksom. At du kan gravlegge det gamle, og så bli oppreist til alt som Gud har for deg. Og så før dåpshandlingen begynte, så sa faren, ja, men noen her som ønsker å ta imot Jesus I møte, da? Så kommer pappaen sin hånd I været. Så kommer lillesøstra sitt hånd I været. Og så blir det familie frelst der og da, og døpt. På samme møte. Det det evangeliesenteret har holdt på med I 40 år. For det en ting at rusmisbrukeren får et nytt liv. Men så det så mye flere pårørende. Så ser vi at det blir familievekkelse ut av dette her. Så det dette dere med og støtter. Om du med på engangsgave eller står fast med som støttegivere. Så det med å bringe håp inn I situasjoner som helt fastlåst. Så tusen takk. For gaven, og jeg anbefaler å kjøpe boka etter møte. Nå skal jeg begynne å preke. Da vet vi to ting. Jeg gift. Jeg snakker høyt og jobber I evangelien. Det tre ting, var det. La oss først begynne I 2. Korinterne 5:17. Det veldig mange, har jeg skjønt, som bruker dette verset litt overalt. De har holdt på det lenge før evangelsenteret ble til, men det evangelsenteret sitt vers. Men det kan gjerne bruke det. Men det verset til evangeliesenteret I hvert fall. Så det bare, vi skulle hatt copy-paste hver gang noen bruker det. Men det står, om noen I Kristus, han en ny skapning. Det gamle forbi, se alt blitt nytt. Takk, Jesus. Vi legger resten av møtet I dine hender, Herre. Takk at vi får tatt del I deg I nådværen, Herre. Takk at du bærte bort vår sykdom, Herre. Du bærte bort våre synder, Herre. Og jeg takker at vi som I deg, Herre, en ny skapning, en ny art, Herre. Og jeg takker deg, det gamle forbi, Herre. Og jeg bare takker deg, Jesus, at vi kan gi dette møtet til deg, Herre. Og du kommer og har din vei, Herre. Og du løfter av tankebygninger, Herre. Og du løfter av byrder, Herre. Og så ber jeg, Herre, at det du som skal bli den som sitter igjen og skinner, Herre, I menneskers liv. Og vi gir deg alle, Herre, I Jesu navn. Amen. I dag skal jeg være I Johannes, og jeg en som liker å gå litt, og jeg liker å ha det gøy. Så jeg håper at hvis du liker å ha det gøy på møtet, så tror jeg det skal bli bra, og jeg skal prøve ikke skrike for mye, så da må du si fra noen skru ned litt. Vi skal innom Johannes, Og vi begynner I Johannes 4. Det og så skal vi, har jeg stilt noen spørsmål I prekena I dag. Hvem du? Hva gjør du? Hva gjør Jesus med det? Og hva forandret? Og disse spørsmålene skal jeg også innom I hver en historie jeg skal innom her I kveld. Så da kan du sitte og tenke, hvem du? Hva gjør du? Hva gjør Jesus med det? Hva forandret? Johannes 4 så handler det om den samaritanske kvinnen som møter Messias. Og fra vers 9 så sier, hvem du? Står det da fra vers 9 så står det, den samaritanske kvinnen spør da, hvordan kan du som jøde be om drikke fra meg, en samaritansk kvinne? Og vi stopper der. Og hvem du? Om du mann, du kvinne. Tidligere rusmisbruker. Og jeg vet at vi kanskje flere syndere blant oss. Vi kanskje utstøtt. Vi kanskje vi gått gjennom livet da, på en eller annen måte. Og så tenker vi, nå kommer en hellig mann her. Hvem det han som skal forstyrre meg når jeg skal der og drekke? Liksom? Jeg skal hente noe til karet mitt og ha med noe hjem. Og så må du stille et spørsmål, og du føler deg kanskje betynget, kjenner at det vanskelig. Men så Jesus der, han så kjærlig. Han ser på henne. Og så tenker jeg, vers 7 så står det at denne kvinnen fra Samaria kom for å hente vann. Og Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Og jeg stoppet opp med historien så mange ganger og tenkt på dette karet som man henter vann I. Jeg håper du med på reisa. Hva det du fyller ditt kar med? De som kom fra evangeliesenteret har fylt det med rus. Jeg som veldig glad I mat har fylt det med mat. Det flere blant oss, jeg pleier å si. Du kanskje fylt det med skam, du kanskje fylt det med ballast. Du fyller et tomrom med et eller annet. Jeg vet at mange sliter med porno, den fyller det tomrommet med kanskje porno. Kanskje fyller med lyster til andre ting. Hva fyller du ditt kar med? Og denne kvinnen hadde en lengsel for å få fylt et behov der. Hun skjønte jo hvem hun var. Det trengte jo ingen å fortelle, for helst hadde hun ikke gått på dagtid for å få fylt opp vann. Hun var jo fullt klar over at hun var en synderinne. Så det var det hun syntes var vanskelig når Jesus begynte å prate til henne. Men hun hadde jo fortsatt dette behovet hun måtte fylles. Og for oss som her I Norge da, vi trenger jo ikke å tenke på vann, for det jo bare å slå på kranen. Men for henne så hadde hun en lengsel etter å fylle et behov. Og så kommer Jesus og prater til henne. Og så sier han så fint I vers 10. Hvis du kjente Guds gave og visste hvem han som sier til deg, gi meg å drikke, da vil du bedt han, og han skal gi deg levende vann. Kvinnen sier, Herre, du har ikke noe å øse opp med, og brønnen dyp, hvor har du dette levende vann ifra? Du vel ikke større enn vår far Jakob som ga oss brønnen, og selv drakk av den, slik hans sønner og budskap også gjorde. Jesus svarte og sa til henne, hva den som drikker av dette vannet, vil tørste igjen? Men hver den som drikker av det vannet jeg gir han, skal aldri evighet tørste. Det vannet jeg gir han blir en kilde med vann som veller fram til evig tid. Det et bytte vi kan være med på også her I kveld. Jeg vet ikke din reise, det første gang jeg her I menigheten. Det vet du best selv. Men jeg kjenner meg selv da. Og det mange ting jeg prøver å fylle opp. Fordi jeg har et tomrom som skriker på innsida. Men så så godt når jeg kommer til Jesus, jeg får del I nadvern, så kan jeg latt dette tomrommet legges ned hos Jesus. Og si, Jesus, jeg har prøvd å fylle det med det og det og det. Men Jesus, jeg ønsker at du skal gi meg en kilde på innsida som veller fram. Jeg ønsker å bli en forandret person I deg, Jesus. For det derfor om noen I Kristus Jesus, han en ny skapning. Du jo ikke den gamle. Prikk, prikk, prikk. Du en ny skapning. Du ikke den som bandt deg før. Paulus tydelig. En ting gjør jeg, glemmer det som ligger bak. Og så strekker jeg meg etter det som ligger foran. Og det dette kvinnen fikk oppleve der. Hun fikk et møte med Jesus. Og det løsningen på evangelisk senter, og det løsningen her. Det løsningen for Norge. Det løsningen for hele verden. Det løsningen i Ukraina. Det et møte med Jesus. For vi kan ikke ta oss sammen, for da kommer vi til kort. Jeg har prøvd å slanke meg så mange ganger, og jeg i minus hver gang jeg kommer til nesten nytt år, liksom. Jeg skal gå ned 10 kilo, og så når jeg kommer til nytt år, så har jeg 15 kilo igjen, liksom. Det har begynt feil. Det har blitt noe feil der, liksom. Men vi kan samle sammen og si, Jesus, det lille jeg har, det gir jeg til deg. Og så det hans kilde i oss som veller fram til evig tid. Og hva forandret da? Jo, det møte med Jesus. Det jo møte med Jesus som blir forandringen til denne kvinnen. Og det leser vi så fantastisk i vers 28 og 29. Og det begynner med at kvinnen lot vannkrukka si stå igjen. Hæ? Jeg tror det noe profetisk til oss her. Hun lot det hun skulle egentlig komme for. Hun lot det stå igjen. Og hvor sto det igjen? Det sto igjen med brønn hos Jesus. Hører dere det? Hun lot det stå igjen der. Og så tok hun og løpte inn til byen. Jeg møtte en mann som fortalt meg alt. Må hun tro om det Jesus Kristus? Jeg kom for et behov, men jeg ble møtt av innlagt vann. Jeg kom syndfull, men jeg gikk oppreist. Jeg kom død, men jeg ble levende. For jeg fikk et møte med en levende Jesus. Nå begynte jeg å skrike igjen. Du skjønner hva jeg snakker om. Jesus har lyst til å bytte med oss her. Han ønsker at du skal legge ned det som du bruker for å fylle tomrommet. Og så legge det ned hos Jesus. Og si, Jesus, jeg trenger bare deg. Og det derfor når jeg snakker om evangeliesenteret, så snakker jeg ikke om hva som har vært med personer. Jeg snakker om at det Jesus som reiser opp det som ingenting var. For å bli alt det Gud har kalt det til å være. For det bygger ikke på enkeltpersoner. Min kristne tro bygger ikke på enkeltpersoner. Da blir jeg skuffet, altså. Men jeg bygger på Jesus Kristus. Han korsfestet for vår skyld. Det må bygge på han, så gikk den tunge veien. Det kan ikke bygge på mennesker, for da kommer vi til kort hver og en. Men hvis vårt liv har fokus, Jesus Kristus, så går vi til seier hver og en. For da vi ikke den gamle synderen vi har oppreist med han. Å, dette gode nyheter jeg kjenner. Jeg blir ivrig av mindre. Så går vi videre, og så kom vi inn i mirakelsøndagen, pleier jeg å si. Og det Johannes 6. Det jo mirakelsøndagen. Det må jo være mirakelsøndagen. Det liksom, det konferanse gange to, liksom. Med den største evangelisten i hele verden, gange tre. Og så leser vi fra vers 2. Han ble fulgt av en stor folkemengde, fordi de så tegnene han gjorde på de syke. Ja, da skjønner vi liksom, folk kommer. Jesus gikk opp i fjellet og satt seg sammen med disiplene. Påskes jødenes høytid var nær. Da Jesus løftet øynene og fikk øye på det store folkemengden, så kom imot han sier til Philip. Hvor skal vi kjøpe brød så disse kan få å spise? Et veldig vanskelig spørsmål. Det er 5000 mannfolk, og haug med damer og barn, og så får du denne oppgaven, du skal kjøpe mat til denne gjengen der. Da hadde jeg sett meg litt rådvill omkring, altså. Sett lommeboka, sett liksom, har jeg? Nei, det ikke happy meal til hver og en gang, liksom. Jeg ikke der. Dette sa han for prøve han, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte, brød for 200 denarer ikke nok, så hver enkel av dem kan få et lite stykke. En av disiplene hans, Andreas, Simon, Peter, bror, sier til han, men det en liten gutt her, som har 5 byggbrød og 2 små fisker, men hva det til så mange? Da sa Jesus for folket til å sette seg ned. Jeg var i England i sommer. Jeg har to turer i England. Jeg veldig glad i England. Glad i historie. Vi var i Birmingham, som var et sånt industriområde. En industriell revolusjon kom fra Birmingham-området der. Og en plass som John Wesley, metodistenes far, arbeidet. Og jeg gikk rundt i dette Black Country-distriktet og så på hvor vi hadde vært inne i kullgruvene. Jeg var med båt inne i kullgruvene, og jeg så alt den drev med. Og så spurte jeg en av disse guidene, som var en godt voksen mann, med litt mer grått hår enn meg, eller litt mindre hår i hvert fall, men litt eldre. Og så sa jeg, John Wesley har jeg hørt om, så jeg, kjenner du til han? Og han snakket da på sånn utlandsk, men han fortalte da, ja, det er jo metodistenes far, og vi har en kirke her i kull, her i dette samfunnet vårt, liksom han de hadde bygd opp, som omhandler John Wesley og metodistene. Og så ser du der borte, sånn, så var det en bilde av en vogn, og hver søndag så kom John Wesley og teamet hans, ikke alltid John Wesley, men teamet hans, til dette samfunnet. Med varm mat, sang, musikk, lesebøker, skrivebøker. For den viste at hvis vi skal forandre et samfunn, så må vi begynne å gjøre noe med analfabismen. Vi må lære dem å lese og skrive, vi må gi dem mat. For han, guiden, sa til meg at et barn på denne tiden, sa han, var verdt mindre enn et esel. Ja, du fikk 6 barn for verdien av et esel, sa han. Det er verdien til et barn den gangen. Det var ikke verdt noen ting. Og hvorfor var det sånn? Jo, for et esel kunne bære 6 ganger så mye som et barn. Så eselet var mest verdt. Da, vi snakker om forakta ingenting. Og jeg tenker litt når jeg leser denne historien om denne barnet da, så kommer til Jesus liksom med nista si. Og jeg tenker kanskje selv, hvis noen hadde kommet til meg, og jeg skulle føle liksom hele Gardermoen-området. Takk at du prøver, men trenger noe større inngrep enn her enn det, altså. Trenger ordentlig matsentralen, eller jeg må ha noe som er masse mat, liksom. Gilde, hvor er du hen når vi trenger deg? Men han kom med denne nista si, for han kom med det han hadde. Han som kanskje ikke var verdifull. Og jeg kjenner meg plutselig igjen i den historien med han lille gutten da. Jeg har gjort så mye feil. Jeg har syndet så fælt. Jeg er så nedbøyd. Jeg har så mye arr i sjelen gjennom et langt liv med misbruk. Med ting som har skjedd, som har tynget meg. Men så kommer denne lille gutten. Og jeg tror det gjelder oss hver og en av oss. Men den lille nista han har, så sier han Jesus, jeg vet det ikke er mye. Jeg vet at det er noe sorg her. Det er noe skam her. Det er nista mi da. Det er livet mitt. Det er det som er i den lille brune baggen her. Det er alt jeg faktisk eier og har. Men Jesus, kan du bruke det? Så må du bruke det, Jesus. Og så gjør Jesus noe som jeg synes er så fantastisk. Han tar det lille, det ødelagte, det som kanskje ikke er så mye verdt, og så bryter han det. Og så løfter han opp til Gud. Og så velsigner han det, og så deler han det ut av den lille nista som ble brytig. Og det gjelder oss som er her også. Det blir brytig. Så kan vår sorg, vår nederlag, vår skam, vår tilkortkommenhet bli et vitnesbyrd. Ikke at du er flink, men i mesterens hånd så blir det til mat, det blir til liv, det blir til næring for hver og en. Gi det du har til Jesus i kveld. La han bryte det. La han bruke det til hans ære. For da blir ikke du herliggjort for at du hadde så mye brød og fisk, vet du. Da er det han som ga det til liv for mennesker rundt deg. Ser vi historien? Det lille du har blir brytig og gitt i mesterens hånd. Det er gode nyheter dette her. Jeg har spurt dem så fint, og nå kan du se en film. Får vi lov til det? Ja for jeg intervjuet en dame for noen år siden jeg lagde et TV-program. Hun har fått hjelp gjennom Evangeliesenteret. Og her jeg og henne gående. Vi skal på grava til hennes døtre. Snurr film.
Det var det at de var alene etter meg. Det var helt forferdelig, men det jo sant. Og så ble de fangen selv. Så jeg husker jeg traff dem på torvet i Kristiansand. Og så da satt de der, satt jo den ene jenta mi der og skulle sette sprøyte i hånda. Så det er jo, jeg kan bare ikke klare å tenke det der, for det synes jeg helt tragisk. Og nå når jeg går på kirkegården, så må jeg bare si at det får helt vondt i hjertet mitt. Der er det, ja. Beate Veronica. Og husk at jeg er kjempeglad i det. Vil du velsigne det? Dette var trist. Uff, for meg. Nei, dette er ikke godt.
Hva føler du nå, Annelise?
Nei, jeg kjenner fortvilelse. Kjenner meg maktesløs. Men jeg tror hun hører oss her nå. Ja, nå skal vi legge på grava til Mona. Mona var jo en fin jente som mange var glad i. Kjære Mona, og står her med noen blomster til deg. Jeg føler meg så fattig. Og når jeg kommer til deg, så føler jeg meg så fattig, Jesus. Takk, Jesus, at du vil. Du tar hånd om Mona der hun er nå, Herre. Jeg ber deg, Jesus, da. Takk for at jeg skal få lov til å treffe henne igjen. Priser deg, Jesus, hjelp her. Jesus, da. Hadde ikke vært på evangeliesenteret, så hadde jeg heller ikke levd.
Hun kom inn til evangeliesenteret. Hun oppvokste igjen, som hun sier, en helt grei familie. Nær familiemedlem misbruker Annelise når hun var veldig ung. Kjenne på skam, kjenne på sorg, kjenne på alt det som det innebærer. Kommer i en viss ungdomsalder, så begynner det å bli sleppent med gutter, alkohol, lignende. Begynner å gå på strøk i en veldig tung alder, veldig ung alder. Så får hun to døtre etter hvert. Hun gir dem fra seg frivillig, for hun ønsker ikke dem det samme som hun lever i. Og så sier hun til meg, og det er en åpen historie, så forteller hun om den begynte å lete etter meg på gata. Så jeg møtte døtrene mine på strøk i Oslo, jeg møtte dem på sprøyterommet i Oslo, jeg møtte dem i disse områdene. Og så ble dem inkludert inn i ruslivet. Og så går vi rundt på kirkegården, og jeg, Annelise, har da fått hjelp med sitt rusmisbruk. Og så håper hun at barna er redda, for den har hun gitt fra seg. Så hamner de det samme mens hun er inne til rehabilitering. Og så dør den ene 22 år, den andre 24 år av overdose. Og så ser jeg på Annelise og spør, hvordan takler du livet? Jeg hadde liksom skjønt det hvis hun hadde sprekt igjen. Jeg hadde skjønt det hvis hun hadde hamnet tilbake i det gamle. Det er ingen som har bebreidet henne for det. Jesus, sier du. For jeg har et håp om å møte dem igjen. Det er Jesus som har gjort det. Og det er det som er forskjellen i regnestykket av historiene vi deler her. Det er et møte med levende Jesus. For du kan ikke ta deg sammen nok. Men du kan falle sammen i hans armer. Og si, Jesus, jeg trenger deg. Både mine nederlag og mine seire. Jeg tilhører deg, Jesus. For det er han det handler om. Og det er han som kan forandre ditt liv. Og det er han som kan forandre mitt liv. Det står i 1. Korinterne 1, 27-28. Men det dåraktige verden, det utvalgte Gud for å gjøre det vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. det som lavt I verden og det som foraktet, utvalgte Gud seg det som ingenting for å gjøre det som intet til noe. Du noe I mesterens hender. Og du Guds barn. Og det var det gutten fikk oppleve. Tenk hva gutten ropte når han løpte hjem til mamma den dagen. Tenk, Jesus kunne bruke nista mi. Hæ? Tenk, mamma, jeg jo pappa selv. Og jeg vet jo hver gang gutten min har gjort noe bra, det liksom om han har fått 17. Plass I en eller annen fotballturnering, liksom, så det som om han har vinn I gull, liksom. Det, vi jo sånn som foreldre, det, vi feirer, ja, dette feirer, vi går ut på restaurant, og om det familierestaurant, McDonald's, det det samme, vi feirer, liksom. Du var deltaker, ja, men det kjempebra, gutten min. Vi liksom der. Men tenk på den gutten følte. Han kom hjem til mamma og sier, mamma, Jesus kunne bruke den lille nista mi. Og så brukte han ikke at det var bare mat til meg og kompisen. Det ble mat til alle sammen. Og jeg tror det det vi handler om her. Din lille niste. Din historie. Det kan bli mat til mange. Ja, men jeg har gjort så mye feil. Ja, det har jeg jo. Jeg har sagt så mye dumt, ja. Jeg liker jo å fortelle historier. Orker vi historier til? Går det greit, eller? Jeg vet det, dere så lite responsative, så jeg vet ikke, liksom. Jeg må si I Vestfold så de litt mer responsative. Men dere ser kanskje litt penere ut, altså. Så det greit. Så det utjevner seg her, til slutt. Men da var jeg... Vi bodde på Vestlandet. Min mor og far var pastorpar, og jeg skulle I militæret. Og jeg tenkte, jeg ville ikke militæret. Nei, ikke snakke om. Fall å si det sånn Nannstad og Gardermoen her, men jeg hadde ikke lyst I militæret. Så jeg tok det som mange gutter den gangen som ikke ville I militæret og si at jeg har vondt I ryggen. Tenkte det var det mest legitime å slå I bordet med, vondt I ryggen. Og jeg kom til sersjanten på Madla flystasjon, og han så på meg. Hva kan jeg hjelpe deg med, herr Vigart? Jeg har så vondt I ryggen, sier jeg. Så jeg kan nok dessverre ikke komme I militæret dette året. Ja, hvor vondt I ryggen har du? Nei, jeg kan ikke gå oppover bakker. Ikke gå nedover bakker. Jeg kan ikke gå med sekk, og I hvert fall ikke med gevær, se, det blir alt for tungt. Og ikke kan jeg sove I telt. Så hvis du har hotell ute I skauen, så skal jeg være med på tur, ja, altså. Men jeg kan ikke gjøre noen ting. Jeg helt ubrukelig, se, for jeg har så vondt I ryggen. Og så begynte jeg sånn halte, da. Jeg bare bredde det skikkelig på, vet du. Pastorsønn bare la på skikkelig innertier. Predikanttillegget der. Ja, men da du kanskje uføretrygd, da du da, Vigart. Nei, for noe tull! Uføretrygd jeg! Nei, jeg salgsjef, se. 70 mann under meg. Har full koll på dette her, se. Jeg jobber nok litt for mye, vil du kanskje sagt. Jeg 12-13 timer om dagen, og ja, jeg tjener bra å bo hjemme, men ja... Så tenkte jeg, skryte, hva skjer liksom? Ja, men da du ikke så dårlig I ryggen, sant? Du klarer nok å gå I militæret. Og jeg tenkte, filleren. Og han lurte meg, han raringen. Men jeg hadde jo et kort til på innerlomma, da. For det godt å ha et sånt der slepp ut av fengselkortet, liksom. Så jeg dro opp dette andre kortet mitt, og så... Ja, du skjønner... Jeg tater, sa jeg til henne. Ja, men så flott for deg, altså. Og jeg bare, jeg kjente det reise seg. Nei. Du hører ikke, se. Her snakker vi trakassering I generasjoner. Du snakker tvangssterilisering frem til 80-tallet. Lobotomering. Det skikana av mitt folk gjennom generasjoner. Og så vil jeg at jeg skal tjene den norske militæret. Ikke snakk om. Så han på meg denne militærmannen, så sa han et par ting. Først og fremst sa han, det skam og det synd hva det norske folk har påført dere reisende eller tatere, sa han. Det skam. Det ingen andre ord å bruke på det. Det ber han tilgivelse for, sa han. Men jeg har et spørsmål til deg, Vigart, sa han. Ble dine foreldre tvangssterilisert? Og jeg holdt på å si ja, nei. Ja, det skjønner du vel, sa jeg. Ellers hadde jeg ikke sittet her. Stemmer, sa han. Men du har et valg, sa han. Du kan gå gjennom resten av livet ditt, og så du et offer for det din familie, for din slekt har opplevd. Skamplett på norsk historie, sa han. Ellers kan du reise deg. Det ditt valg. Og der og da, som 18-19-åring på Madla stasjon, så kjente jeg, jeg kan ikke lade min fortid, min families fortid, prege meg lenger. Men jeg må reise meg i hvem jeg er. Og hva begynte vi i dag med? For om noen i Kristus Jesus, så han en ny skapning. Han ikke den gamle synderen. Han ikke den gamle prikk, prikk, prikk. Han en ny skapning. Du oppreist med Jesus. Jeg tror vi må ha en vekkelse inne her, at ikke vi går og ser på oss selv som noen offer. Som at vi har nederlag. Men vi må si at, ja, men Gud, disse nederlagene gir jeg til deg. Og så vet jeg, når du velsigner det, så blir det ikke nederlag. Da blir det til velsignelse. Innestemmer vi godt. For et møte med Jesus snur opp ned på din forståelse av hvem du og min forståelse av hvem jeg i ham. Ikke mine gode gjerninger. Skal jeg gå mot landing her, for det har vært et sent og godt møte. Johannes 9. Vers 2. Disiplene spurte han, rabbi, hvem har syndet? Denne mannen eller hans foreldre, siden han ble født blind. Jesus svarte, hverken mannen eller hans foreldre har syndet. Men det skjedde for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på han. Mens det enda dag, må jeg gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Natten kommer da ingen kan arbeide. Så lenge jeg i verden, jeg verdens lys. Står det litt lenger ned. Da han hadde sagt alt dette, spyttet han på jorden og lagde en deig av spyttet. Han tok deigen og smurte på øynene til den blinde. Han sa til ham, gå og vask deg i Siloa-dammen. Siloa betyr utsendt. Men han gikk og vasket seg og kom sene tilbake. Vi mennesker leter etter grunner til du har det som du har det. Jeg hadde psoriasis leddgikt i mange år. Jeg hadde fibromyalgi, og jeg hadde urinsyregikt. Jeg hadde 3 giktsykdommer. Jeg var helgardering på tippekupongen når det gjaldt giktsykdommer i hvert fall. Så når jeg var 25 år, så fikk jeg tilbud om uføretrygd. Dette etter militærhistorien, altså. Jeg gikk sånn store deler av året. Klarte ikke å reise meg. Og så gikk jeg frem til forbønn gang på møter. Og så gikk jeg like tung ut av møtet etterpå, for det skjedde jo ikke noe. Så var det noen som sa til meg, ja, men du har ikke bedt nok. Det noen du ikke har tilgitt. Og jeg ransaket meg selv, og så, ja, det sikkert noen. Og så, men så neste møte da, så hadde jeg liksom prøvd å huske på alle jeg kanskje kunne sagt noe gærent med, eller kjørt for fort, eller, ja, du vet jo, det går jo fort noen ganger. Og noen kjører jo veldig sakte, ikke sant, så det blir liksom noen ganger, kjenner liksom igjen. Og så ble jeg fortsatt ikke helbredet. Så kjente jeg, ja, men det er synd på innsida hos meg. Eller kanskje det synd fordi min mor og far. Eller kanskje det synd fordi det lengre bak. Ja, det taterfamilie. Jeg hadde liksom lagt alle grunnlaget, hvorfor ikke det skjedde. Og jeg diskvalifiserte meg til en helbredelse. Følte meg ikke verdig nok. Og det sånn vi mennesker sånn disiplene. Ja, hvem har syndet her i dette tilfellet? Det har ikke så mye å si, vet du. Det har ikke så mye å si. For det Jesus sier at han vil at det skal skje et mirakel for denne gutten sin del. For denne jenta som her i møte, denne gutten som her i møte, det for din del. Jesus ønsker å gjøre det. Og så tar han da det som ødelagt, så spytter han på det, og så smører han salve i øya dine. Så går du ikke rundt og ser sånn stykkevis og delt. Men Jesus sier til deg, gå og vask deg. Gå og vask av skitten. Gå og vask av det som binder deg. Gå og vask av. Og så sier gutten noe så veldig fint. Om han en synder, det vet jeg ikke. Men en ting vet jeg. Jeg var blind, men nå jeg ser. Jeg var den som var utenfor, men nå jeg innenfor. Som jenta begynte med historien. Hun var en synderinne, men så fikk hun møte en levende Jesus. Så var hun ikke den synderinne som gikk derfra igjen. Men hun fikk sett igjen noe hos Jesus. Så kunne hun gå og lede andre mennesker til Jesus. For hun fikk oppleve en kjærlighet som ikke kan beskrives. Så var det denne gutten som kom med sin historie. Med sin niste, med sin sorg, med sine skam, med alle ting. Og så ble det brytt i mesterens hender. Så ble det til velsignelse til tusentals. Så var det denne som ikke så. Så var det ikke skam fra familien sin del. Men for at Guds mirakel skulle virke gjennom han. Jesus her i kveld. Han ser hva du kom inn med. Han kjenner deg. Og han har en stor plan for ditt liv. Det er ikke hva mennesker har satt av label på deg. Det er ikke hva ting du har satt selv at du en gang. Men det, du hva Jesus sier. Og da står det, om du i Kristus, du en ny skapning. Det gamle forbo, vi ser alt har blitt nytt. Nå det mulighet, og jeg regner med at jeg har ikke spurt Lars, men jeg regner med at det mulighet her også. At du her i møte og kjenner, åh, livet gikk i stykker. Det ble vanskelig. Det ble mye å bære på. Kan ting du ikke har sagt til noe, men du kjenner at du går og bærer på det som gnager deg. Det kan være sykdom, det kan være skam, det kan være så mangt. Og mens Runar og Vegard spiller her i ettermøte, så kan du komme fram, du som ønsker å bli bedt for. Og kanskje du som denne kvinnen med brønnen, da, så trenger du å ta det karet ditt, som du fyller med alt det du ikke skal fylle med, og legge det ned hos Jesus. Vi reiser oss opp i ettermøte, og Jesus, jeg takker deg for at du her. Takk, Herre, at det ikke vår dyktighet, Herre, at vi klarer å overbevise mennesker, Herre, men vi bare proklamerer, Herre, den hellige ånd må gå på hjertebesøk i kveld, Herre. Du ser hva som skjuler seg i menneskets hjerte. Du ser hva som skjuler seg i det innerste, Herre, og jeg takker deg, Herre. Og du ikke ønsker vi skal bære det lenger, Herre, for du har bært det for oss, Herre. Du ble pisket, du ble slått for våre synders skyld, Herre. Og jeg takker deg, Herre, når du sa det var fullbrakt, Herre, så var det ikke noe vi må spe på med for å bli bra nok, Herre, men vi kan bare falle sammen i dine hender, Jesus. Og jeg ber i denne kveldstund, Herre, at vi kan legge ned vårt liv hos deg, Herre. Om det stort eller lite, Herre, men uansett, far, så må det bli til din ære og din pris. Jesus, jeg ber om legedom over forsamlingen, Herre. Jesus, jeg ber om hjerteforandring, far, over hele denne forsamlingen, Herre. Og vi bryter hver en løgntanke mennesket går og bærer på, Herre, som ikke lagt der av deg, Herre. Står at fiendene kommer for å myrde, stjæle og ødelegge, men du har kommet for at du skal ha liv og overflod av liv, Herre. Å, Herre, vi proklamerer en frihet, Herre, fra alle lenker og bånd over denne forsamlingen i kveld, Herre. Må du komme, Herre, og blåse liv i ting som har vært tungt, Herre, som har vært ødeleggende, Herre. Må du løfte opp, Herre. Så gir vi deg ære. Vi gir deg pris, Jesus. Så proklamerer vi et ny tid, Herre, over evangeliehuset, Herre. Vi proklamerer en ny tid, Herre, over hele Romerriket, Herre. Og vi proklamerer en ny tid, Herre, over våre bønnebarn, far, i Jesu navn, Herre. Vi skjønner ikke hvordan du gjør det, Herre, men vi stoler på at du gjør det, Herre, fordi du en kjærlig pappa. Jesu navn. Kom fram hvis du ønsker vi skal bli bedt.